Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարև ձեզ, ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսների շարքն է։ Facebook-յան ասուլիսների շրջանակներում այսօր մեզ հյուրընկալել է միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար, ԲՀԿ համամասնական ցուցակով խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող Գուրգեն Արսենյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արսենյան։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։
Պաստորեն կուսակցությունն այնպես որոշեցին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ուղղված բոլոր հարցերին այսօր պատասխանելու եք դուք։
Կարծում եմ, որ մեր քաղաքական թիմին ուղղված բոլոր հարցերի պատասխաններին։
Լավ, սկսենք առաջին հարցից։ Մարիամ Մարկարյանը գրում է. Պարոն Արսենյան, երեկ վարչապետ Իգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ թեթևացնելու է մանր և միջին բիզնեսի հարկային բեռը։ Ինչ կարծիք ունեք դրա մասին և հավատո՞ւմ եք արդյոք, թե ոչ։
Ես տեղեկ եմ այդ հայտարարության, ուզում եմ պատմեմ մեր ունկնդիրներին մի հայտնի անեկդոտ։ Հրեան գալիս է ռաբինի մոտ և ասում է, շատ վատ պայմաններում եմ ապրում։ Հարցը տալիս, իսկ ի՞նչն է այդ վատ պայմանները։ Նա պատասխանում է, որ 8 հոգով ապրում ենք մի փոքր սենյակում, շատ քիչ ունեցվածք ունենք, ասում ենք, ի՞նչ ունեցվածք ունենք, ասում ենք, մի փոքր սենյակն է, մի հատ էլ այծ։ Ասում այծին բերեք ձեր հետ ապրելու։ Մի ամիս հետո գալիս է, ասում է, դառնա դժոխք մեր կյանքը, որտեղ այդ այծինը բերեցինք մեր հետ, ասում այծին հանեք։ Այծին հանելուց հետո մի ամիս հետո ասում է, հիմա ոնց, ասում շատ հիանալի, ասում ոնց թեթևացանք։ Այդ հարցի պատասխանը, որտեղ բարձրացնել հարկերը, հա, մանր և միջին ձեռնարկատիրության, որից հետո ասենք հրճակել, որ դա կարող եք տալ մաս-մաս մի քիչ ավելի ուշ, շատ նման է այդ այծի էֆեկտին, այսպես ասեմ, քաղաքականության մեջ հայտնի։ Հիշում եք նաև երևի այն իրադարձությունը, երբ որ որոշում կայացրեցին, որ վրացական պետհամարիչներով մեքենաները պետք է անպայման մակսազրծվեն Հայաստանի տարածքում և մարդիկ պետք է անպայման դրա համար վճարեն, որից հետո այդ որոշումը կայացնելուց հետո ասացին, գիտեք, իսկ բանկերը դες կարան բանը արտոնյալ վարկն այդ գործողությունը իրականացնել, բայց այդ մարդիկ մնացին այդ փողը վճարելու ենթակա, չէ՞, մոտավորապես այդ պատասխանն էին այդ գործողությունները և այդ գործողություններից այդ խոսքերը և այդ գործողությունները մարդիկ պետք է կարողանան իրենք դատել, արդյոք այդ գործողությունների արդյունքում թեթևացավ իրենց հարկային բեռը, թե ոչ։ Իրականում հարկային բեռը մանր միջին բիզնեսի վրա մեծացել է։
Շնորհակալ եմ, նույն օկտատերը երկրորդ հարցունի։ Դուք միակ մարդն եք, որ իր հայտարարագրում նշել է, որ երկու ինքնաթիռ ունի, այդ ինչ ինքնաթիռներ են և ինչի համար։
Այո, այդ հարցտվողը շատ ուշադիր է երևել իմ հայտարարագրի նկատմամբ։ Ես հայտարարել եմ, որ ունեմ երկու ինքնաթիռ, դրանք այսպես կոչված փոքր ավիացիայի ենթակա ինքնաթիռներ են, այդ դասին պատկանող ZNR տիպի ինքնաթիռներ են, դրանք նպատակային գյուղատնտեսական օգտագործան ու փոքր տարածքներում թռիչք կատարելու համար ինքնաթիռներ են, սակայն այդ փաստը կար հայտարարագրի պահին, որովհետև հիմա այդ ինքնաթիռները այլևս ինձ չեմ պատկանում։
Պանջան,
ես այդ ինքնաթիռները պարոն Ծառուկյանի հետ միասին, այսպես ասենք, միասնական որոշումով նվիրել եմ Ղարաբաղի կառավարությանը։
Լավ, շնորհակալ ենք, Արմինե Սարգսյանի հարցին անդրադառնանք։ Պարոն Արսենյան, համաձայն եք կոալիցիայի և այլ հարցերի հետ կապված Վարդան Օսկանյանի հնչեցրած կարծիքների հետ, և արդյոք դուք մասնակցել եք նման քննարկումների, և արդյոք դրանք ԲՀԿ-ի տեսակետներն են։
Ես լիովին համաձայն եմ պարոն Օսկանյանի կողմից արված հարցադրումներին, կիսում եմ իր տեսակետը այդ խնդիրների շրջանակում, կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժի մեջ, որը որ իրենից չի ներկայացնում, այսպես ասենք, մոնոլիթ վերևից ներքև դիրեկտիվ հրանգներով կառավարվող քաղաքական ուժ, պետք է լինի նաև տեսակետեր, որոնք որ կտարբերվեն իրենից։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Օսկանյանը շատ լուրջ հարցադրումներ է արել և չգիտեսխի բոլորը այդ հարցադրումների հասցեատեր են համարում ԲՀԿ-ին։ Պարոն Օսկանյանի արված հարցադրումների հասցեատերեր այլ քաղաքական ուժեր կան, որոնք չգիտես ինչու այդ մասին համեստորեն լռում են։
Օրինակ
այդ կոալիցիան բաղկացած չի միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, մյուս երկու հասցեատերերը պարոն Օսկանյանի արված հարցադրումների վերաբերյալ միայն արտահայտում են, այսպես ասեմ, թռուցիկ տեսակետեր, այդ մարդիկ շատ հստակ պետք է պատասխանեն, իսկ ինձ տեսակետը, ինձ կարծիքը ո՞րն է այդ հարցադրումների հետ կապված։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Կոնստանտին Գևորքյանն է գրում, թվարկեք 4-5 սխալ, որ ունեցել եք և պատրաստվում եք շտկել։
Կարծում եմ, որ անսխալ մարդ չի լինի։ Մենք մեր սխալները թույլ տալով ապացուցում ենք նաև, որ մարդ ենք։ Ես էլ անսխալական մարդ չեմ, ես կարծում եմ, որ իմ կյանքի թույլ տված ոչ ճակատագրական, սակայն իմ համար կարևոր սխալներից մեկը կայանում է նրանում, որ այն ժամանակ, երբ որ հնարավորություն ունեի տիրապետել մի քանի օտար լեզուների, ես հայերեն ասած մի քիչ լոդրություն արեցի եւ այդ բացի մոտ եղավ։ Այդ բացի հետևանքները կայանում են նրանով, որ ասենք ես ստիպված եմ լինում, ասենք ինձ հետաքրքրող գեղարվեստական եւ ոչ գեղարվեստական երկրին ծանոթանալ միայն այն լեզուները, որին որ տիրապետում եմ։ Ես ստիպված եմ լինում զրկվել համաշխարհային մարդկության գանձարանում գտնվող մի շարք ու մեծ շարք ստեղծագործություններին ծանոթանալու հնարավորություն, որովհետև ամեն ինչ չի որ թարգմանված է, դա ասենք այն սխալներից մեկն է, որը թույլ եմ տվել շտկելու հետ կապված, չգիտեմ կունենամ արդյոք այդքան կամք եւ այդքան ժամանակ, որպեսզի նորից սկսեմ զրոյից ասենք այդ գիտելիքներին, այդ լեզվական գիտելիքներին հնարավորություն տիրապետել, որովհետև նաեւ տարիքային խնդիր կա, դրան ավելի հեշտ է տիրապետում երիտասարդ ժամանակ։ Իմ թույլ տված, այսպես ասեմ, սխալներից իմ կյանքում եղել է նաեւ այնպիսի սխալներ, որը վերաբերել է կադրային հարցերին
եւ քաղաքական դաշտում ձեր սխալը։
Հա, քաղաքական դաշտում իմ կողմից թույլ տված լրջագույն սխալը որպես քաղաքական կառույցի ղեկավար, դա 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ դաշնակցային, այսպես ասեմ, պարտականությունների կատարման իմ հավատամքից ելնելով որոշ ընտրական տարածքներում մեր միավորած աշխատանքային կուսակցության հանձնաժողովի տեղերը մեր դաշնակից կուսակցություններից մեկին զիջելն էր։ Այդ այն լրջագույն քաղաքական սխալներից մեկն է եղել։
Վերջին 2 տարիների ընթացքում շատ լուրջ բացթողումներ ու սխալներ քաղաքական դաշտում ունեցել եք։
Ես գտնում եմ, որ վերջին 2 տարիների մեր գործունեությունը չենք կարող գնահատել որպես սխալ, որովհետև գործունեության արդյունքները գնահատում եմ դրական, գործունեության արդյունքները գնահատում եմ մեր վարկանիշ եւ մեր նկատմամբ վստահությունը բարձրացնող։ Առայժմս այդպիսի փաստի ես չեմ հանդիպել։
Լավ, շնորհակալ եմ, անցանք առաջ Սիրանուշ Սարոյան, պարոն Արսենյան, ճիշտ է, որ դուք քաղաքական ապաստան էիք ուզում պատգամավորական մանդատով։
Քաղաքական ապաստան։ Քաղաքական ապաստան, այն էլ պատգամավորական մանդատով, կարծում եմ, որ հարցի համար հասկանալի չի, որևէ երկրում, թե որևէ քաղաքական կառույց հետ միասին։
Փորձենք եզրակացումներ անել, հա, գուցե բարգավաճ հայտարարի։
Ես ուրեմն շեշտադրում անեմ նրա վրա, որ եթե պատգամավորական մանդատ խնդի խոսքը հնչել, ուրեմն հիմնական ակցենտը արված է այդ իրականությունը։ Գիտեք ինչ, պատգամավորական մանդատը երբեք Վարան Արսենյանի, Գուրգենի իմ համար, այսպես ասեմ, հա, չի եղել ինքնանպատակ, որտեղ պատգամավորական մանդատի արկայությունը 7 տարվա ընթացքում ապացուցել է, որ ես այդ մանդատի հետևը թաքնվող չեմ, ես չեմ զբաղվում այնպիսի գործնալությամբ, որ անհրաժեշտ լինի պատգամավորական անձեռնմխելիության փաստի կամ կարգավիճակի անհրաժեշտությունը։ Ես օրինակ պահմարդ եմ, հանգիստ ապրում եմ մեր երկրում, զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, քաղաքականությունից դուրս զբաղվում եմ նաև տնտեսական գործնալությամբ եւ իմ տնտեսական գործնալության հետ կապված ունեմ այնպիսի փաստ, որ ասենք Հայաստանի խոշոր հարկատունների, այսպես ասենք, հազարի մեջ ինձ պատկանող ընկերությունը վերջի առնվազն 8 տարում գտնվում է առաջի 20-ակ կամ 30-ակի մեջ, այսպես ասում, այսինքն ես պետք է պատգամավորական մանդատի հետևը թաքնվելու նպատակուն ունեմ այն պարագայում, եթե զբաղվում է ոչ օրինապա, ոչ օրինական եւ այսպես ասենք քրեորեն հետապնդելի գործողություն։ Ինչ է, որ ես չեմ անում եւ չեմ արել, չեմ անում եւ ցանկություն չունեմ անել։
Նորո Հակոբյան, արդյոք ճիշտ են այն լուրերը, որ դուք չեք մասնակցում կուսակցական քննարկումներին եւ որոշումների կայացմանը, որովհետեւ ձեզ այդքան էլ չեն վստահում։
Կարծում եմ հենց այն փաստը, որ ես գտնում
եմ
ձեր ստուդիայում, եւ պատասխանում եմ այն հարցերին, որը ուղղված է Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական թիմին, ասում եմ, խոսում փաստ է այն մասին, որ մեր քննարկումների արդյունքում որոշել ենք, որ ես պետք է գամ պատասխանելու այս հարցին։ Այսինքն հենց իմ ներկայությունը այս հաղորդմանը ժխտում է նմանատիպ կարծիքները փաստով։
Լավ, անցնենք առաջ, 30-ից ավելի հարց ունենք, փորձենք հերթով անդրադառնալ, Պապիկյան Տարոնն է գրում։ Ինչու չեք մասնակցում ընտրություններին, միայն ձեր կուսակցությունը, որը նախորդ ընտրություններին բավականին մեծ ընտրազանգված ուներ, ու եթե չեմ սխալվում, մի քանի ձայնի պատճառով չանցավ։
Ես կարծում եմ, որ նախորդ ընտրությունների եւ այս ընտրությունների մեջ տարբերությունը կայանում է նրանով, որ մեր ընտրազանգվածը ավելի է մեծացել։ Միաժամանակ աշխատանքային կուսակցության գաղափարակիրների եւ համակիրների, սակայն լինելով քաղաքական դիալեկտիկայի տրամաբանական դիալեկտիկայի կողմնակից, մենք մեր ընտրողներին հասարակությանը առաջարկել ենք մի ձևաչափ, որը որ կարծում ենք, որ ավելի արդյունավետ է լինելու։ Մենք հասարակության այն հատվածին, որը որ ունի այդ մտածելակերպ, այդ տեսակետը, այդ տեսլական եւ այդ արժեքային համակարգը, որի կարող ենք հանդիսանում մենք եւ ասենք օրինակի համար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, առաջարկել ենք կոնսոլիդացնել իրենց ձայները այդ բևեռում եւ ոչ թե փոշիացնել նմանատիպ քաղաքական հավատամք ունեցող մի քանի բևեռում, քաղաքական կառույցների մի քանի բևեռում։ Այսքան մենք գնում ենք նաեւ արդյունավետության ճանապարհով, որովհետեւ քաղաքական ընտրությունները դա երկրում իշխանություն ձևավորելու ժամանակն է, եւ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր հասարակության այն հատվածը, որը որ ունի մեր տեսլականը, մեր պատկերացումները, մեր արժեքային համակարգը, ավելի շատ եւ ավելի ուժեղ ներկայացված լինի այս ընտրությունները, կոնսոլիդացնել ձայները, որպեսզի մեր կողմից առաջ քաշված խնդիրները, մեր կողմից արված հարցադրումները ունենա շատ ավելի էական կշիռ, ասելով որ մեզ աջակցում է հանրապետության, բնակիչների, հանրապետության ընտրողների այս ծավալը։
Սարուբեկյանն է գրում, պարոն Արսենյան, հնարավոր է անձնական նեղ շահերի ձելնելով հաջորդ ընտրություններում անդամագրվեք այլ կուսակցության շարքեր։
Ես որևէ կուսակցության շարքում բացի միարված աշխատանքային կուսակցության չեմ անդամագրվել, սկսենք դրանից, որտեղ հարցը իր մեջ պարունակում է նաև, այսպես ասենք, կոնտեքստ։ Հարցի հնչեցման պարագայում կարող է մեր ունկնդիրների մոտ տպավորություն ստեղծվի, թե ես որևէ այլ կուսակցության շարքերը համալրել եմ։ Ոչ, մենք գնում ենք միասնական քաղաքական թիմով քաղաքական ընտրություններին, և այս ընտրություններից առաջ, և այս ընտրություններից ժամանակ, և այս ընտրություններից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և միավորված աշխատանքային կուսակցությունը, դրանք տարբեր քաղաքական կառույցներ են։ Կարծում եմ, որ իմ նեղ անձնական, հա, այսպես ասեմ, շահերից ելնելով, եթե ճիշտ ու ազնիվ պատասխան տամ, ես պետք է ընդհանրապես դադարեցնեմ կուսակցական գործունեությունը։ Այդ դեպքում իմ նեղ անձնական շահերը սպասարկված կլինեն, որտեղ կուսակցական գործունեության, քաղաքական գործունեության պարագայում ես չեմ կարողանում, ասենք, լիովին սպասարկել իմ անձնական շահերը և իմ ընտանիքի անձնական շահերը։ Դա իմ համար, այսպես ասենք, կոնստանտ փաստը, չվիճարկող, ես տեսնում եմ, թե ասենք ինչքանա իմ ընտանիքից պակասում, երբ որ ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, սակայն ես որոշում եմ կայացնել, ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, հասկանալով, որ մի քիչ ավելի քիչ տալով իմ ընտանիքին, մի քիչ ավելի քիչ մտածելով իմ շահերի մասին, ես ավելի լայն հարցության մեջ եմ փորձում գտնել խնդիրների լուծումը, որի արդյունքում նաև կօգտվի իմ ընտանիքը, կօգտվի իմ անձնական բարեկեցությունը, բոլորի բարեկեցության հետ շահ կապված է դա։ Ես չեմ կարող լինել հարուստ, ես հիմա հարուստ մարդ եմ, ես անցած տարվա 2011 թվականի արդյունքներով իմ ընկերություններից միայն մեկը 4.5 միլիարդ դրամ հարկավորության պետ բյուջե, 11-րդ հարկատուն է Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն եթե ես հարկերը մուծել եմ, մի բանը նաև ինձ ամնացա, չէ՞ երևի, այսպես ասենք, բայց հարուստ մարդ լինելով ես տեսնում եմ, որ մենք չենք կարող ապահովենք այն, ինչ որ կոչվում է միջին երջանկության ճապանիշ մեր երկրում։
Հարուստ մարդուն կուսակցական քաղաքական գործունեությունը հետաքրքրում է իրականում։
Ստիպված ենք զբաղվել կուսակցական քաղաքական գործունեությամբ, որպեսզի երկրի մթնոլորտը փորձենք փոխել, որովհետև հարուստ մարդիկ կարող են լինել հարուստ, բայց կլինեն նաև երջանիկային ժամանակ, որ երկրում չկա այն, ինչը որ ինչի մասին խոսում ենք, ծայրահեղ աղքատություն, կոռուպցիա, ոչ կոմֆորտային վիճակով ապրել, երբ որ դուրս ես գալիս կուտնից, ապահոված բարեկեցիկ մարդ ես, աշխատում ես, մասնագիտական հմտությունները թերիքում ա, ինտելեկտուալ հնարավորությունը թերիքում ա, բայց դուրս ես գալիս, տեսնես ու կողքերը տեսնում ես մարդկանց, որոնք որ լրջագույն խնդրի առջև են կանգնած։
Պարոն Արսենյան, ձեզ հատուկ անկեղծությամբ կարող եք չպատասխանել, հարուստ մարդուն հարստությունը ապահովելու կամ ավելի անվտանգ միջավայրում գործունեություն ծավալելու համար հարկավոր է քաղաքականությամբ զբաղվել։
Ձեր հարցին պատասխանեմ, որ այդ հարուստ մարդուն իր այդ կարգավիճակին հասնելու համար երևի պետք է գնա Շվեցարիա, սա է պատասխանը։
Շվեցարիա, լավ։ Լևոն Վարդանյանի հարցին անդրադառնանք, պարոն Արսենյան, դուք 2010-ին Վարդան Ոստանջանի հետ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ ասացիք, որ կյանքը թանկանում է և դրանում իր մեղքն ունի պետությունը, քանի որ չի կարողանում ապահովել քաղաքացիների անհրաժեշտ կենսամակարդակայժմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կուսակցության կազմում իշխանության գալու դեպքում ինչ եք պատրաստվում անել, եւ արդյոք 2010-ին ԲՀԿ-ն իշխանության մաս չէր կազմում, որից դուք դժգոհում էիք։
Իհարկե կազմում էր։ Իհարկե 2010 թվականին, ասելով որ կյանքը թանկանում է, ես ոչ մի դերում, ասենք, չէի հավակնում Նոստրադամուսի դափթիներին, պարզապես տնտեսագետի հետևությունները, եւ կարծում եմ, որ հասարակությունը նաեւ կպնդի, որ իմ ասածները իրականության համապատասխանում են։ Մեր քաղաքական համագործակցության հիմքում դրված է հետեւյալ սկզբունքը. մենք տեսնում ենք խնդիրները, եւ այդ խնդիրները գնահատում ենք նույնատիպ, մեր գնահատականները նույնն են։
Մենք դեռ եթերում ենք, այցելեք www.azatutyun.am internet tv-ով մեր զրույցը հայտարարությունը շարունակվելու է։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Yeah. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Մենք կրկին եթերում ենք, շարունակվում է Facebook-յան ասուլիսը, մեր հյուրն է Գուրգեն Արսենյանը։ Սիրան Գրբոյանը գրում է, պարոն Արսենյան, ինչպիսին եք պատկերացնում նոր խորհրդարանը, ինչ ուժեր կընդգրկվեն և ընդհանուր մթնոլորտը ինչպիսին կլինի ձեր կարծիքով, արդյոք կտարբերվի ներկայից։
Ես առաջարդեն պատասխանեմ մթնոլորտին վերաբերող հարցին, մթնոլորտը կլինի էականորեն տարբեր, ինչու, որովհետև քաղաքական կարոզարշավի ընթացքում մենք բարձրաձայնում ենք հարցեր, բարձրաձայնում ենք պրոբլեմներ և հնչեցնում ենք այդ պրոբլեմների լուծման մեր տեսակետները։ Եվ չեմ կարծում, որ քաղաքական այս կարոզարշավը միայն նրա համար է, որպեսզի մենք ակնկալենք հասարակությունից ընդամենը քվեարկություն և ձայներ։ Մենք հասարակությունից նաև ակնկալում ենք ակտիվ մասնակցության պարագայը, մենք նաև հետ պատասխան ենք ստանում այն ուղերձին, որը որ մենք ինչ հնչեցնում ենք քաղաքական գործընթացների քաղաքական կարոզարշավի ընթացքում։ Հետ պատասխանը ստանալով նաև մասնակցության ձևաչափով մենք իրականացնելու ենք արդեն դրանից բխող գործողություններ, այսինքն հարցադրումների հետ կապված ուղղակի գործողություններ, որովհետև երբ որ մենք գիտակցում ենք, թե ինչ է պրոբլեմը, նաև պետք է ձեռնամուխ լինենք հարցի ձևակերպումից հետո այն գործիքներին, այն խնդիրների լուծմանը և այն գործիքների հավաքագրմանը, որով պետք է լուծենք այդ խնդիրները, այսինքն պատճառ հետևանքային կապ։ Հնչեցել ենք պրոբլեմը, ձեռնամուխ ենք լինում պրոբլեմի լուծմանը։
Լավ, Սերգեյ Սարգսյանը գրում է, պարոն Արսենյան, արդյոք դուք միշտ եղել եք արդար ընտրությունների երկրպագու, հենց այդ նպատակին ծառայելու համար եք միացել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, թե ավելի շատ գաղափարախոսության ուժը ձեզ ձգեց այդ կուսակցության ցուցակ, որպես ձեր մշտական դիտող նկատել եմ, որ գրեթե միշտ խոսում եք մի տեսակ մունաթով, հարցակվելով, մի փոքր մի խոսքով, այլ կեցվածքով, կոնկրետ ինչպիսի ընտրողներ եք փորձում գրավել այդ խոսելավոճով։
Երկրորդ մասին պատասխանեմ, ես ուզում եմ մեր հարց տվողին խորհուրդ տալ, որպեսզի ուշադրություն չդարձնի իմ կեցվածքին, այլ լսի, թե ինչ եմ ասում հիմնականը, որովհետև ես ցանկանում եմ իմ ծամունաչը ուզում եմ իմանալ, պատասխանի մեջ մունաչի պարունակում, ամեն մարդ ունի իր խոսելավոճը, խոսելավոճից բացի ամեն մարդ ունի ինչ-որ մի տրամադրություն, էմոցիոնալ ինչ-որ մի հուզական մի վիճակ, երբ որ ասենք այդ պահին գնացելա տալու հարցազրույց կամ պատասխանելու հարցերի։ Միշտ ցկտել եմ, որպեսի այն մարդիկ, ովքեր որ լսելով, հետևություն անելով, նաև իրենց համար քննարկելով կգան ինչ-որ հետևության, որ երկրին անհրաժեշտափոփոխության, իմ ուղերձը հասցնել այդ մարդկանց, որովհետև որևէ կեցվածքով, մոնատով կամ ինչ-որ ձեռքերի շարժումով կամ ինչ-որ հայերեն ասած կեցվածքի ինչ-որ մի դրսևորման պարային կամ չգիտեմ ինչ մոնատային, դու չես ստանում որևէ մեկի աջակցությունը։ Դա հարցի երկրորդ մասն էր, խնդրեմ մի հատ էլ առաջին մասը ինձ
առաջին մասը հետևյալներ, հա, արդյոք դուք միշտ եղել եք արդար ընտրությունների երկրպագու։
Ես միշտ եղել եմ երկրպագու, որ իշխանությունը ձևավորվի ժողովրդի քվեարկության արդյունքներով։ Ես հիշեցնում եմ, որ մեր սահմանադրության երկրորդ կետում գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ միավորված աշխատանքային կուսակցությունը, երբ որ լուսաբանում էր իր խորհրդանական գործունեությունը, մենք միշտ սկսում ենք այդ թեզով. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը ձևավորում է իշխանություն, ժողովուրդը ընտրում է իր իշխանությունը, և ոչ թե ժողովուրդը ընտրում է իշխանների, հասկանում եք։ Մենք ցկտում ենք, որպեսզի ստացվի հայ ժողովրդի քաղաքական միասնական կամքով ձևավորվի այնպիսի իշխանություն, որ հետ ինքը հույսեր ունի կապված, կարող է այդ իշխանությունը համակարգը չարդարացնի այդ հույսերը, սակայն ժողովուրդը պետք է իմանա, որ այս համակարգը չարդարացեց, ընտրի մի այլ համակարգի, բայց ժողովուրդը իմանա, որ իր ընտրությամբ գալիս են իշխանության և գնում են իշխանությունից, ու մենք դրան նայենք հանգիստ։
Լավ, շնորհակալ եմ, Ռիփսի Մեջեբեջյանը, երեք հարցունի, շատ կարճ փորձենք, որպես ԲՀԿ-ին մոտ կանգնած մարդ, չեք ասի ներկայումս ԲՀԿ-ն, որ դաշտում է խաղում ընդդիմության, թե իշխանության։
Ներկայումս ԲՀԿ-ն, որևէ դաշտում չի խաղում, ԲՀԿ-ն գնացել է հստակ կարոզարշավի, ասելով, մենք պատրաստ ենք փոխել մեր կյանքը, մենք պատրաստ ենք իրականացնել այն, ինչի մասին հայտարարում ենք։ ՊՀԿ-ի կարգախոսներից մեկը, մեր քաղաքական թիմի կարգախոսներից մեկը, մեր խոսքը գործ է, մենք հնչեցնում ենք մեր տեսակետերը, մարդկանց հասու ենք դարձնում մեր քաղաքական ծրագրերը եւ ակնկալում ենք, եթե ուզում եք այդ ծրագրերը իրականանա, հնարավորություն տվեք եւ պահանջեք մեզանից։ Իսկ քաղաքական դաշտի, այսպես ասեմ, խաղացողի կարգավիճակ տալ Հայաստանի քաղաքական ամենածանրակշիռ թիմերից մեկին, կարծում եմ, որ դա միամտություն է։ Քաղաքական դաշտում իհարկե խաղացող քաղաքական ուժեր կան, ինչ որ տարբեր տեսակի, մեկը Թարաքյամիա պարում, մեկը, չգիտեմ, Քոչարյա փորձում բարի, ակնկալելով, որ մարդիկ այդ բարերի կամ այդ տեղաշարժերի հետևանքով հնարավորություն ունեն շարունակել իրենց քաղաքական ակտիվ գործունեությունը։
Լավ, հաջորդ հարցը, գիտեք, որ 2013-ին նախագահական ընտրություններին Գագիկ Ծառուկյանը պաշտպանելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, ինչպես եք վերաբերում դրան։
Ես գիտեք, որ դա նշանակում է, որ ես պետք է հաստատ համոզված լինեմ դրա մասին։ Ես կարծում եմ, խորհրդանական ընտրությունների ավարտից հետո մեր քաղաքական թիմը արձանագրելով արդյունքները, գնահատելով ժողովրդի կողմից ասված խոսքը, գնահատելով ու վերլուծելով, թե ինչ ակնկալում ժողովուրդը, իր համար համապատասխան որոշումները կանի, թե ինչպես է վարվում եւ ինչ ճանապարհով է գնում նախագահական ընտրությունների ընթերցողը։
Լավ, ԲՀԿ-ն ասում է՝ վստահիր պահանջի ձեր ինչին, վստահի ժողովուրդը եւ ձեզանից մասնավորապես ինչ պահանջի, ինչ խոստումներ եք տալիս, որ ազգային ժողովի նիստերից չեք բացակայի, գիշեր ցերեք օրենսդրական գործունեությամբ կզբաղվեք ձեր բիզնեսներն աչքաթողանելով։
Ես ասեմ, որ գիշեր ցերեք օրենսդրական գործունեության զբաղվելը պարագայում, այդ օրենսդրական գործունեությունը կլինի շատ անարդյունավետ։ Որտեղ մարդը պետք է աշխատի ցերեքը, գիշերը պետք է քնի, սկսենք դրանից։ Իսկ ինչ պետք է պահանջի ինձանից անձամբ, պետք է պահանջի, որ ես իմ աշխատանքները պատշաճանեմ, որ ես իրականացնեմ այն քաղաքական ծրագիրը, որի վերաբերյալ խոսում եմ հասարակությանը, հնչեցնում եմ իմ կարծիքը։ Եվ կարծում եմ, որ այդ պահանջի հասկացողությունը կլինի նաև փոխադարձ, որտեղ ես մինչև պահանջելը միշտ հաշվետվություն կներկայացնեմ։ Ուզում եմ նորից հիշեցնեմ ՄԱԿ-ի խորհրդանական խմբակցության գործնական լուսաբանման մեր ծրագիրը։ Հայաստան միակ քաղաքական ուժն էր, որ երբ որ խորհրդանական գործնություն էր ծավալում, ամեն շաբաթ հեռուստաեթերից հաշվետվություն էր տալիս, թե ինքը ինչ արել։ Ամեն շաբաթ 3 տարի շարունակ ԱԼՄ-ի եթերով, եթե որևէ մեկը մոռացել է, հիշեցնում եմ, ավարտվեց մեր խորհրդանական գործունեությունը, ավարտվեց նաև հաշվետվություն տալը։
Անուշ Խաչյանն է գրում, ԲՀԿ-ի ներկայիս ընտրացուցակը ձեզ անձամբ դուր է գալիս, պատրաստ եք աշխատել այդ մարդկանց հետ, ներքևում Արմինե Գևորքյանը գրում է Հմայք Հովանիսյանի հետ։
Ես կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ, ով որ պատրաստ է ձեռնամուխ լինելու այն խնդիրների լուծմանը, որ այսօր կա մեր հասարակության առաջ, եւ ազնվորեն ուզում է աշխատել, ես պատրաստ եմ ցանկացած մարդու հետ աշխատել, ցանկացած թիմի հետ, որովհետեւ ես չեմ գնացել քաղաքական այս գործընթացին որպես ասենք պարային համույթ ձևավորելու։ Երբ որ դու ընտրում ես, ասում ես՝ «Բոյ, այդ կարճ ես, կոչ չեմ կարա պարեմ»։ Մի քիչ ուրիշ գործնալության դաշտը դա։ Մենք գնացել ենք խնդիրների լուծմանը։ Մարդիկ կանեն իրենց գործը, մարդիկ արդյունավետ կլծվեն իրենց խնդիրների պաշտոնական պարտականությունների կատարմանը, մեծ հաջողով կաշխատենք։ Եթե կլինի մարդ, որը որ կթերանա իր աշխատանքում, մենք կասենք այդ մասին։
Լավ, Միրան Հակոբյանն է գրում, պարոն Արսենյան, ինչ առնչություն է, հա, պարոն Արսենյան, ինչ առնչություն է ունեցել ՄԱԿ կուսակցությունը Հայաստանում ընտրակաշարքի ներդրման գործի հետ 2004 թվականի խորհրդանական ընտրությունների շրջանում։
2004 թվականին Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանական ընտրություններ չեն եղել, ասեմ ձեզ, հա, արդեն թվի հետ կապված բան կա, անճշտություն կա, եղել է 2003 թվականի խորհրդանական ընտրություններին։
Միաված, ես չասացի։
Այս ուզում եմ հասցեատիրոջ չէ ասեմ, որ մի քիչ թարմացնի երկրի նորագույն պատմության հետ կապված իր պատկերացումները։ Հասցեատիրոջ ասեմ նաև, որ մենք մասնակցելով 2003 թվականի խորհրդանական ընտրություններին, մասնակցել ենք խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպմանը եւ անցկացմանը բոլոր գործիքներով՝ կարողջությամբ, տեղական թիմերի հետ աշխատանքով, մարդկանց համոզելով, համապատասխան գործողություններ իրականացնելով տարածքում, այդ թվում նաև, ասենք, իրականացնելով այնպիսի գործողություն, ինչպիսին մարդկանց կենցաղային խնդիրների լուծումն է։ Մենք դրանից չենք հրաժարվում, որտեղ դա մեր պատմության, մեր կյանքի, մեր կենսագրության մի հատվածն է։ Ուզում եմ ասեմ նաև հետևյալը, որ Հայաստանի հասարակության այն ձգտումները, որ արեք իրականացնենք իդեալական ընտրություններ շատ հեռու են իրականությունից։ Մենք դրան պետք է հասնենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր զավակները կհասնեն դրան, որովհետև այն սոցիալ-տնտեսական պայմաններին, որի մեջ գտնվում է հիմա Հայաստանը, շատ դժվար է ընտրողին ասել, առաջարկանել, որ դու միայն գաղափարական տեսլականով կարտարիր քո ընտրությունը։ Շատ դժվար է, եւ ընտրողը դրան այլ այդ քո առաջարկին այլ օֆերտա է անում, այսպես ասեմ։
Լավ, Արմենե Գևորգյանը ներողություն գրում է, երբ դուք ընտրվել եք պատգամավոր Մասիսի տարածաշրջանից, ասում են ընտրակաշարքի հիմքը դուք դրեցիք։
Այսինքն ես Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ մի շոր բանի հիմնադիր եմ, շնորհակալություն նմանատիպ բարձր գնդատականի համար։ Իսկ Մասիսի տարածաշրջանում իմ ընտրվելու պարագայում ինձ մի տեխնացուի շտաբի պետ շատ լուրջ մեղադրանք ներկայացրեց, ասաց, թե համատարած ասֆալտ եք անում, ես ինչ եք անում, ես ընդհանրապես պատասխանեցի, լավ ենք անում, որտեղ մենք սարքում ենք եւ ոչ թե քանդում ենք։
Միայն ընդրությունից ընդրություն։
Ես Մասիսի տարածաշրջանից եղել եմ պատգանդրված պատգամավոր 2000 թվականից մինչև 2003 թվականը եւ չեմ կարծում, որ Մասիսի տարածաշրջանում կգտնեք որևէ կոլեկտիվ, կգտնեք որևէ մեր ընտրող, որը որ կարող է ասի, որ Արսենյանը միայն ընտրությունից ընտրությունները, ոչ, իմ մեծամասնական ընտրակարգով գործնալության ժամանակ ամենամսյա կապ, ամենօրյա, ամենօրյա գործողություններ մեր տարածաշրջանի հետ, որտեղից ընտրվել էի, որտեղ մեր քաղաքական թիմը, կուսակցական թիմը շարունակում էր այնտեղ աշխատել։
Լավ, Իրինա Ամիրյանը, ոյ, երեք
հարց։ Ամիրյանը ասում է, որ մինչև հիմա էլ որոշակի սպորտային միջոցառումներ կա, որի հովանավորը ես եմ, որը իրականացնում եմ Մասիսի տարածքում, որի պատգամավորը չեմ 2003 թվականից սկսեց։
Բայց հարազատ եք տարածաշրջանում։
Այո, ընտրել են մարդիկ ինձ վստահել։
Լավ, Իրինա Ամիրյանը գրում է, պարոն Արսենյան, հնարավոր է ՀԱԿ-ի հետ համագործակցության այս պատրանքը հանգեցնի նրան, որ ԲՀԿ-ն տիրանա ՀԱԿ-ի ինտրազանգվածի ձայներին եւ հետո Լոկի Տեր-Պետրոսյանի ուժին կամ Սերժ Սարգսյանի հետ կոալիցիա կազմելով կամ Ռոբերտ Քոչյանին հետ բերելով։
Ոնց ման հարց տվես, փշակ խաղվեցի նույնիսկ այդ հարցից ՀԱԿ-ի ընտրազանգվածին, ուզում եմ իմանալ, որ Հայաստան ամեն մի քաղաքացի իրականացնում է իր քվեարկությունը, իր համոզմունքի համաձայն։ Այնպես չի, որ որևէ մեկը վստահագրով Բարգաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական թիմին փոխանցել իրեն պատկանող ձայն։ Այդպիսի բան չկա։ Կա ընդհանրապես դիրքորոշումների հստակեցում, խնդրումների վերաբերյալ նմանատիպ կարծիք երկրում առկա։ Ուզում եմ ասեմ հետևյալը, որ մենք մեր Հայաստան երկրում որևէ քաղաքական թշնամի չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք քաղաքական մրցակիցներ։ Ուզում եմ ասեմ, որ մենք չենք մանգալից եւ չենք ստեղծելու Հայաստանում թշնամիների ինստիտուցիա մեր բոլորի երկիրն է։ Մենք ձգտում ենք խնդրումների լուծմանը եւ այդ խնդրումների լուծման պարագայում այն քաղաքացին, որը հանրապետականն է ձայն տվել, այն քաղաքացին, որը մեզ է ձայն տվել, ՀԱԿ-ին է ձայն տվել, բոլորն են օգտվել, եթե մենք խնդրումները կճանաչենք։
Լավ, պարոն Արսենյան, նույն օկտատորի երկու հարց ունի ձեր թույլտվությամբ, կարդամ, որովհետեւ ասացիք, որ պատրաստ եք բոլոր հարցերին պատասխանել։ Ես ցանկացած
հարց պատրաստ եմ լսելու։
Պարոն Արսենյան, ԲՀԿ-ն ձեզ ինչ պաշտոն է խոստացել, որ որոշեցիք անդամակցել հենց այս ուժին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ միառված աշխատակայան կուսակցությունը միասին գնալով այս քաղաքական ընտրության ակնկալում են հետեւյալ պաշտոնը. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։
Լավ, եւս մեկ հարց, արդյոք դա ճիշտ է, որ նախորդ ընտրություններում ՀՀԿ-ի օկտին քրտնաջան աշխատելուց հետո նրանք ձեզ թողեցին ձեռնուն այն, եւ հիմա ԲՀԿ-ին անդամակցելով նաեւ մուռ եք հանում կոալիցիոն գործընկերություն։
Շատ խելոք հարց է տալիս, որովհետեւ հա, խելոք հարց է տալիս, որովհետեւ պարզվում է, որ ես նախորդ ընտրություններին քրտնաջան աշխատել եմ հանրապետականի համար։ Իմ համար նորություն էր, որովհետեւ ես քրտնաջան աշխատում էի միառված աշխատանքային կուսակցության համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է մուռ հանելը դա քաղաքական գործնալության մեջ իմ կողմից բացառվող երևույթ է, ինչու, որովհետև եթե մուռ հանելու համար մարդը պետք է քաղաքական գործընթացին մասնակցի, հրապարակային գործողություններ իրականացնի, գնա խոստումներ, ասի մեր ծրագիրը սա է, խնդիրները այսպես ենք տեսնում, այլ քաղաքական թիմի հետ ուսուսի տա եւ այլն ուզում եմ ասեմ, որ հանելու համար շատ ավելի կարճ ու արդյունավետ եղանակներ կան, որի ընտրությունը այլ ոլորտի գործունեությունը հիմնականում պետք է մասնագիտական կարծիք հարցնել սիցիլիացիներից, նրանք կասեն, թե ոնց է արվում։
Լավ,
Մաքս Լիբերտի,
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
սոսոխել ես ողը պետ Հեքիաթ մեր կապոտ մեմ նոր եվ ամեն նոր բերեմ անդոր կասնվող գիրորոր Հեքիաթ մեր կապոտ մեմ նոր եվ ամեն նոր բերեմ անդոր կասնվող գիրորոր
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսների շարքն է։ Այսօր մեզ հյուրընկալել է միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար, ԲՀԿ համամասնական ցուցակով խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող Գուրգեն Արսենյանը։ Լավ, Արման Մուշեղյանն է ձեզ գրում կրկին։ Բարև ձեզ, պարոն Արսենյան։ Մի քանի հարց ունեմ, փորձենք, քանի որ Արմանի հարցերը շատ են, գոնե մեկին։ Վարդան Ոսկանյանը ասաց կեղծ կոալիցիայի մասին, Գագիկ Ծառուկյանը հերքեց ասած ատրճանակի մասին, պարզվեց, որ հեռախոս է, բայց ջերաշխիք կա, որ Վարդան Ոսկանյանի ստորագրած փաստաթուղթը Գագիկ Ծառուկյանը կընդունի, եւ ինչու Գագիկ Ծառուկյանը չի ուզում անձամբ ստորագրել միասնական շտաբ ստեղծելու համաձայնագիրը։
Կարծում եմ, որ հարցը իր մեջ պարունակում է բացառություն։ Բացառությունը կայանում է նրանը, որ մարդիկ կամ վստահում են, կամ չեն վստահում։ Ինչ երաշխիք կան, դա նշանակում է, որ պետք է լինեն մի երաշխիք, որ մենք գնահինք համապատասխան կարգով, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նոտարական որևէ գրասենյակներից մեկում, ինչ որ բան գրենք ու վավերացնենք, ու ասենք, սա վավերացած փաստաթուղթ է, որը որ խախտելու դեպքում իր հետևից ունի նաև այսպիսի տուժու տուգանքներ։ Հարգելներս, քաղաքական գործնալության մեջ, որ մարդիկ հայտարարություն են անում, պետք է դիտարկել հետևյալ կերպ, ասված է և արված է։ Եթե չի արվի, այդ ժամանակ կներկայացնեն քաղաքական մեղադրանքները, կասեն դու քաղաքականության մեջ սին եք, այսինքն քաղաքական գործնալության մեջ դուք իրականացնում եք խաբելու գործառույթ, կգա օրը, որտեղ հայտարարությունը, որ ասված է, կգա օրը, եւ մենք կտեսնենք այդ հայտարարությունը մեր քաղաքական դիրքորոշումը համապատասխանելու է մեր ասածին։
Այստեղ ավելի շատ խոսքը գնում էր նրա մասին, Գագիկ Սարգսյանի եւ Վարդան Օսկանյանի, հա, մի թուղթը ստորագրել է, հետո անձամբ փերկել է թատրոնի ճանաչել անհամաձայնությունների մասին։ Գագիկ
Սարգսյանը իր, եթե չեմ սխալվում, Վեդի Արտաշեթի հանդիպման ժամանակ ասաց, որ եւ հեռախոս ա եղել մոտի ատրճանակի չի մասնախոսում։
Ատրճանակի մասով Արմինե Գևորքյանն է գրում, պարզվեց, որ ատրճանակ է, բայց ոչ մարդկանց համար, այլ բորենիների ու գողերի։ Պարոն Սարգսյանի այս արտահայտությունը ոնց հասկանանք, չէ՞ որ նա գնում էր հանդիպելու ժողովրդի հետ, հետեւաբար այդ բորենիներն ու գողերը որտեղ կարող են նրան հանդիպել, թե նման տիպ մարդիկ կան ձեր շրջապատում եւ արվում է ապահովագրության համար։
Ասեմ հետեւյալը, որ Հայաստան լեռնաշխարհում մեր աշխարհագրական տարածքում բնակվում են հայ մարդիկ։ Ապրում ենք, բացի հայ մարդկանցից, մենք ունենք նաեւ մեր տարածքում կենթանական աշխարհի այլ ներկայացուցիչներ։ Այդ այլ ներկայացուցիչները, չգիտես ինչու, առաջի հատկից թվում է, թե իրանք պատկանում են Homo sapiens-ին։ Սակայն երբ որ ուսումնասիրում ես էությունը բնույթը, հասկանում ես, որ դասակարգումը պետք է իրականացնել մի քիչ այլ ձև։ Այդ դասակարգման առաջ ձևակերպումը տվել է պարոն Ծառուկյանը, որտեղ մենք մեր հասարակության մեջ տեսնում ենք մարդկանց, այսպես ասենք, որոնց վարվելակերպը որևէ ձև չի տարբերվում բորենու կամ շնագալի վարվելակերպից, չնայած բորենին եւ շնագալը իրենց իրական վարվելակերպի մեջ շատ ավելի ազնիվ են, քան թե այդ մարդիկ։
Փաստորեն, ամեն դեպքում խոսքը մարդկանց էլ ուղղված
է։ Խոսքը իհարկե վերաբերվում է հասարակության մեջ առկա այն երևույթներին ու այն երևույթների կրողներին, որոնց մենք պայմանականորեն անվանում ենք բորեն եւ շնագալ։ Այսպես ասեմ, իմ կարծիքով խոսքը այդ մասին է, որովհետև Ծառուկյանը չի գնում, ասենք, մարդկանց հետ հանդիպման եւ այդ մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ պլանավորում, որ ասենք իր ճանապարհին կարող իսկապես, հա, կենթանական աշխարհին ներկայացիչ բորենի կամ շնագալ դուրս գա, որտեղ շնագալ եւ բորենին իրենց բնազդային դրսեւորումներով գտնում են, որ ասենք իշքն կարելի ավելի մարդկանցից հեռու լինել։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Ըստ ձեզ Գագիկ Ծառուկյանը ավելի շատ գործարար է, թե բարերար քաղաքական գործիչ, թե խնդրում եմ հիմնավորեք։
Գագիկ Ծառուկյանը իր տնտեսական գործնալության ընթացքում դարձել է և հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության որպես խոշոր գործարարներից մեկը։ Գագիկ Ծառուկյանը որպես խոշոր գործարար իրականացնում է նաև լրջագույն բարեգործական ծրագրեր։ Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական գործիչը, Վարգահաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը, գրում է իր կենսագրության այդ հատվածը արդեն, ինչպես ասում է հայտնի արտահայտության դիալեկտիկան, ոչ մի բան չի բացառում։ Մենք այսօր գնում ենք մի ճանապարհով, երբ որ Հայաստանում գործող տնտեսական պետական գործիչները նաև անցնում են նաև քաղաքական գործիչ դառնալու ճանապարհով։ Այսօր Գագիկ Ծառուկյանը հստակ քաղաքական գործիչ է, հստակ արտահայտված քաղաքական թիմի ղեկավար, որը որ գնում է ընտրություն և շատ ծանրակշիռ ներկայություն է ունենալու ազգային ժողովում։ Այսինքն մենք այսօր կարող ենք ասել, որ Գագիկ Ծառուկյանի ֆորմատը, հա, հասարակական, նա քաղաքական գործիչի ֆորմատ։ Սակայն ուզում եմ ասեմ նաև հետևյալը։ Բարերար
բառը որտեղից հայտնվեց այդ։
Բարերար բառը հայտնվեց Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի կողմից իրականացվող գործողությունների արդյունքում, որտեղ լայն մասշտաբ գործողություններ է իրականացվել Հայաստանում, ոչ թե ընտրությունների նախորդին, այլ վերջի 4-5 տարիների ընթացքում ամեն օրը։ Չեմ ուզում մանրամասնեմ, ես ինքս երբ որ տեղեկացա, շատ զարմացա այդ ծավալի հետ կապված։ Ուզում եմ ասեմ նաև հետևյալը, որ հաջորդ քայլը, հա, հաջորդ տրանսֆորմացիան, այսպես ասեմ, այդ դիալեկտիկա լինելու է նա, որ Գագիկ Ծառուկյանը վերածվել է պետական գործիչի, կախված հայ ժողովրդի աջակցությունից։ Տրանսֆորմացիա դա։
Լավ, այստեղ Արման Մուշեղյանը գրում է, ինչու ԲՀԿ-ը եւ ոչ այլ կուսակցություն։
Որովհետեւ մեր տեսակետերը խնդիրների հետ կապված եւ մեր լուծումները այդ խնդիրների հետ կապված համընկնում են։
Եվ մեկ հարց ըստ ձեզ, իմանալով որ ՀՀԿ-ն մեծամասնություն է ազգային ժողովում, բայց չունի ժողովրդի քվեն, ինչու ՀՀԿ-ն կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեց ՀՀԿ-ի հետ, լեգիտիմացնելով նրանց մանդատը եւ Սերժ Սարգսյանին էլ հայտարարեց իրենց թեկնածուն գալիք ընտրություններին։
Ես կարծում եմ, որ ՀՀԿ-ն ստորագրելով կոալիցիոն հուշագիր անցած տարվա փետրվարին, եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 17-ին հնարավորություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքին գնալ բնականոն հունով։ Ինչու, որտեղ այդ հուշագրի ստորագրումից հետո հիշում եք տեղի ունեցավ մեր երկրի քաղաքական կյանքում որոշակի իրադարձություններ։ Հակի կողմից կազմակերպած միտինգները, որոնք վերեցին հասցրեցին լարման մի կետի հասարակությանը, մարդյան միտինգները անցած տարվա։ Եվ այդ հուշագրի արկայությունը հնարավորություն տվեց երկրի իշխանություններին սկսել մի այնպիսի գործընթաց, որի անունը մենք դրեցինք քաղաքական մեր առօրյայում երկխոսություն։ Հիշում եք դա։ Այդ հենց ստորագրելու հուշագրի ստորագրման փաստն էր, որ հնարավորություն տվեց երկրում մեղմացնելու քաղաքացիական լարվածությունը։ Դա իմ կարծիքն է, իմ տեսակետն է։ Քաղաքացիական լարվածությունը մեղմացնելով մենք հնարավորություն ստացանք դուրս գալ բնականոն իշխանության ձևավորման այն գործընթացին, որ հիմա կոչվում ազգային ժողովի ընտրություններ։ Որովհետև եթե քաղաքացիական լարվածությունը չթուլանար, այս քաղաքական պրոբլեմները տեղափոխվել էր քաղաքացիական բախման դաշտ, ինչի ականատեսը մենք եղել ենք 2008 թվականի մարտի 1-ին։
Լավ, Գոհար Հակոբյանն է գրում, ինչ եք մտածում այն մարդկանց մասին, որոնք ամեն հաջորդ ընտրությունը փոխում են իրենց հանգրվանը, նկատի ունեմ այլ կուսակցության ցուցակում են հապաստան գտնում։
Վայ, ինչ եմ մտածում, ավելի լավ է ես եթերով չհնչեցնեմ, սակայն ասեմ, որ մարդու հիմնարար իրավունքների մեջ է նաև իր քաղաքական համոզմունքների համաձայն լինել որևէ կուսակցության անդամ, պարզապես եթե դա իր քաղաքական համոզմունքներից է բխում, իսկ մնացած բոլոր դեպքի համար, բոլոր դեպքերի համար ուզում եմ ասեմ, որ ավելի լավ չասեմ, ինչ եմ ուզում ասեմ։
Լավ, չասենք, կգրենք Facebook-ում։ Գևոր Գևորքյանը գրում է. Պարոն Արսենյան, Մաշտոցի Պողոտայում գովազդային վահանակների ապամոնտաժումը ինչպես անդրադարձավ ձեր տրամադրության ու գրպանի վրա։
Գրպանի վրա անդրադարձավ մինուս $110,000, այս կմոտարապես 50 միլիոն դրամ ինքնարժեք է այդ մեր գովազդային վահանակների տրամադրությանս վրա անդրադարձավ այնքանը, որքանը, որովհետև չեմ կարծում, որ մեր տրամադրության հիմնական հիմքը տրամադրության ձևավորման գովազդային վահանգների քանակը, առկայությունը կամ նրանց առկայության բացակայությունն է։
Լավ, վերջին տարիներին ինչ օրենսդրական նախաձեռնություն եք հեղինակել։ Պարոն Ոսկանյանը փաստորեն ճիշտ էր նկատել, որ ԲՀԿ առաջնորդի հեռախոս, լավ, սա արդեն անցանք։
Ինչա, որ առաջնորդ։
Դա նույն հարցն էր,
պատրճանակի հետ կապված, այո։ Համադրություն։
Հիմա վերջին տարիներին օրենսդրական ինչ նախաձեռնություն եք հեղինակել։
Ես միավորած աշխատանքային կուսակցությունը, ցավոք սրտի միավորած աշխատանքային կուսակցությունը վերջին տարիներին չի մասնակցել խորհրդանական կյանքին, որովհետև չի եղել խորհրդանական խմբակցություն։
Պարոն Արսենյան, ունենք մի քանի րոպե, այստեղ կիսահումորային հարցեր կան։
Նույնիսկ հումորային
խմբակ։ Սերգեյ Սարգսյանը գրել է, ով է ըստ ձեզ ավելի ուժեղ, Բրյուսելին թե Չակ Նորիսը։ Խնդրում եմ անկեղծ պատասխանեք, չգիտեմ հարցի ինչու է գրել,
բայց լավ հարց ասեմ, դա շատ լավ հարց է, որովհետև ես եւ Բրյուսելի և Չակ Նորիսի մասնակցության ֆիլմերը դիտել եմ, ուզում եմ ասեմ, որ ինձ միշտ դուր է եկել Բրյուսելին որպես մարտարվեստի և տարածող և ֆանատ և մարդ, որը որ կարողացավ այդ արևելյան մարտաձևի վերաբերյալ լրջագույն մասսայականություն իրականացնի։
Մեկ հումորային հարց էլ կա, բայց դա հետո կկարդանք, քան որ ունենք դեռ ժամանակ։ Աննա Գրիգորյանը կրկին գրում է. Ինչ քայլեր եք պատրաստում ձեռնարկել ձեր քաղաքական թիմը արտաքին պարտքը կրճատելու ուղղությամբ։ Ուսամ կարճ կպատասխանեմ։
Արտաքին պարտքը կրճատելու ուղղությամբ ձեռնարկող ամենաարդյունավետ քայլերը արտաքին պարտքը վճարելն է։ Դրա դեպքում է պարտքը կրճել։ Աննային ասեմ։
Դուք հարուստ մարդ եք, կօգնեք։
Այնքանով, որքանով։
Նարեկ Մարգարյանն է գրում, պարոն Արսենյան, ձեր կարծիքով այս հերոսներից գրքենես հումորային հարցերից է, որ մեկ ավելի հաջող քաղաքական գործիչ կլիներ, Բեթմենը, Սպայդերմենը, Սուպերմենը թե Հալկը։ Մուլտֆիլմի հերոսներին։
Ես կոմիքսների հերոսներին ծանոթ եմ, եւ Բեթմենին եւ Սպայդերմենին եւ Հալկին եւ Սուպերմենին, սակայն ուզում եմ ասեմ, այդ բոլոր կոմիքսների հերոսները, նրանցից ոչ մեկը քաղաքական գործիչ չէ լինի, որտեղ քաղաքականությունը նաև հրապարակային ու հաշվետու գործնայությունը։ Այդ, եթե չեմ սխալում, այդ բոլոր հերոսներն էլ գործում են հիմնականում գիշերը գաղտնի և պայքարում են հասարակության կողմից, հա, աշխատող արված ու լրջագույն ծավալ ստացած երևույթների դեմ։ Դա արդեն քաղաքական գործընթաց չի, դա Խիրուրգիական միջամտությունը, այսպես ասեմ, հա, վիրաբուժական, հա, կամ սիցիլիական։
Լավ, Ռուզան Խաչիկյանը գրում, պարոն Արսենյան այն ժամանակ, երբ Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը առանց սեփականատերերին տեղյակ պահելու որոշում կայացրեց քաղաքի կենտրոնական հատվածներից հեռացնել որոշ գովազդային վահանակներ, դուք ալսուլիս էիք հրավիրել, այդ ժամանակ ասել էիք, որ դատի եք տալու Երևանի քաղաքապետարանին, ինչով ավարտվեց այդ կոնֆլիկտը։
Ասեմ, որ այդ կոնֆլիկտը ավարտվեց նրանով, որ մենք պարոն Կարապետյանի պաշտոնավարման ավարտից հետո նոր քաղաքապետ Տարան Մարգարյանի և քաղաքային իշխանությունների հետ եկանք այն եզրակացության, որ մեր գործունեությունը չի եղել ապօրինի, որտեղ ես վիճարկում էի ոչ թե գովազդային վահանակների լինել, չլինելու հարցը, որտեղ ես ինքս գտնում էի, որ Մաշտոցի պողոտան ծանրաբեռնված է գովազդային վահանակներով, դա պետք է մաքրվի։
Այլ
մենք ապօրինի և ոչ օրինական գործնալություն ծավալելու խնդիրների համար սկզբունքային հարցը։ Եվ մենք եկանք համապատասխան փաստաթղթի ստորագրմանը, որտեղ որ գրված է, որ մեր ընկերությունը, Արսենյանին պատկանող ընկերությունը չի զբաղվել ապօրինի գործնալությամբ։ Դա էր իմ հիմնարձը, ասկանում եք, մեխը, որտեղ ինձ մեղադել, որ ես անում եմ ապօրինի բան, ինձ պատկանող ընկերությունը իրականացնում ապօրինի գործնալություն, արդար չէր իմ նկատմամբ, իմ սկզբունքների նկատմամբ, ես դրա համար էի պայքարում։
Այստեղ էլի հարց կա, ինչպես եք վերաբերվում Մաշտոցի պուրակում տեղ ունեցող գործընթացին։
Ես Մաշտոցի պուրակում տեղ ունեցող գործընթացներին վերաբերվում եմ շատ նորմալ երևանցու, քաղաքացու, քաղաքական գործիչի տեսանկյունից, մարդիկ պայքարում են մի բանի դեմ, որի հետ համաձայն չեն։ Իշխանության ներկայացուցիչները պայքարում են մի բանի համար, որին իրանք համաձայն են։ Ես կարծում եմ, որ իմ համակրանքը մարդկանց կողմն է, ովքեր որ պայքարում են այն բանի համար, ինչին համաձայն չեն։
Ռուզանա Խաչիկյանը, ով նույն հարցը ձեզ գրել էր, նորից հարցնում է, որպես գործարար եւ քաղաքական գործիչ, ինչ եք կարծում, ինչպիսի լուծում պետք է տրվի այդ հարցին։
Որ հարցը
Մաշտոցիայի։
Կարծում եմ, որ այդ հարցում կհաղթեն երևանցիները։ Դա է իմ նաեւ ցանկությունը եւ լուծման բանալին։
Լավ, խոսակցություններ կային, որ դուք ցանկություն ունեք Արաբկիրի թիվ 4 ընտրատարածքում առաջադրվել, ինչու որոշեցիք չառաջադրվել այժմ այս ընտրատարածքում թեկնածուներից, ում ընտրվելու շահերն ավելի բարձր են գնահատում, եւ դուք որպես Արաբկիրցի ում եք սատարելու։
Ասեմ հետեւյալը, որ իսկապես կար այդ խնդիրը։
Վայ, երկու րոպե ունենք։
Ես երկու րոպե եմ կհասցնեմ պատասխանել, պարտավոր եմ պատասխանել, լինելով համոզված հակառակորդ մեծամասնական ընտրակարգի, մեր քաղաքական թիմի շարեցելով ես պատրաստ եմ նաև առաջադրել Արաբկիրի 4 ընտրատարածքում որպես մեծամասնական թեկնածու, պատրաստ եմ լինելով համոզված հակառակորդ, սակայն մենք մեր քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ շատ ավելի արդյունավետ է, որպեսզի ես մասնակցեմ համապետական քարոշչությանը, քան թե իմ հայրենի Արաբկիրում, հարազատ Արաբկիրում զբաղվեմ մեկ ընտրատարածքի մանդատի ձեռքբերման գործով։ Հասկանում եք, այսինքն մենք եկանք հնարավոր ամենաարդյունավետ լուծմանը, դրա համար ես որպես մեծամասնական թեկնածու չառաջադրվեցի Արաբկիրում, սակայն պատրաստ եմ մինչև վերջի պահը, մինչև մեր որոշում ընդունելու պահը պատրաստ եմ, եւ փաստաթղթեր են իմ ձեռքում, եւ ընտրական գումարներ վճարված եւ այլն, եւ ընտրագրավը վճարված է։ Որոշում կայացնելուց հետո ես սկսեցի զբաղվել այն գործնալությամբ, ինչով հիմա զբաղվում։ Ես 52 համայնքներում հանդիպումներ եմ անցկացել այս կարոզարշավի ընթացքում, կարծում եմ, որ շատ արդյունավետ հանդիպումներ մեր քաղաքական թիմը, իսկ ես Արաբկիր համայնքի ընտրությունների ժամանակ ամենայն հավանականությամբ իմ ձայնը, իմ ընտանիքի ձայնը, այսպես ասեմ, կնոջս ձայնը, իմ ձայնը, շրջապատիս ձայնը, կամ կին թեկնածուներից որևէ մեկը։
Լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Գուրգեն Արսենյանը, հաջողություն։
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայան։